хан тиеп хәбәр салам, эндәшәмен зәңгәр күкләргә. Мин тынычлык, бәхет, шатлык телим җирдәге кешеләргә. Ак болыттан сезгә әйтер сүзләрем, ак болыттан күңелдәге хисләрем, ак болыттан хәлемнәргә җиткерәсе ялкынлы сәләмнәрем. Әлем булып, ак болытлар йөзе, иңләп-иңләп галәм киңлеген. Алар да бик аңлаталар төсле тормышның иркенлеген. Ак болыттар сезгә әйтер сүзләрен, ак болыттар күңелдәге хисләрен, ак болыттар хәлемнәргә җиткерәсе ялкынлы сәләмнәре. Кемгәдә бик тынычлык кирәк һәр кемгә. Кабул булсын теләкләрем дип телимен мин һәр кемгә. Сәләмнәрем.